Tekur kjördæmis norður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, ég vil byrja því að taka undir þau atriði sem að hér komu fram hjá Ásbirni Óttarssyni fyrir umræðunni. En ég vildi byrja á því að spyrja umferðaröryggismálin því að þar er auðvitað að ræða gríðarlega mikilvægan málaflokk sem að ríkið vanrækti lengi. Þar er margan ávinningin að sækja og þeir ávinningar snúast mannslíf. Þar tóku menn á sig rögg fyrir nokkrum árum en ég skildi ráðherrann þannig að umferðaröryggismálin væru ekki fjármögnuð lengur og að ekki lægi fyrir í áætluninni full fjármögnun á þeim heldur þyrfti að fara að skoða það mál eitthvað í framhaldinu og ég vil spyrja ráðherrann hvort að þetta sé réttur skilningur eða hvort að það sé ekki alveg tryggilegt að umferðaröryggisáætlunin sé fyllilega fjármögnuð og forgangsatriðið í þessari samgöngu áætlun.
Til málstökur hæstvirtur innanríkisráðherra.